Areena. Tämä on podcast-sarja Sairashoito. Sarjan on käsikirjoittanut ja tuottanut Risto Majaniemi. Kertojana toimii Heidi Holmavuo. Sairashoito käsittelee Suomen terveydenhuollossa 2000-luvulla tapahtuneita henkirikoksia, huijauksia ja niiden tekijöitä. Tässä jaksossa avaamme pari kotimaista tapausta, joissa teot ovat olleet kertaluontoisia. Selvittämätön henkirikos on se, kun tiedetään, että rikos on tapahtunut, mutta ei tiedetä syyllistä. Täydellinen henkirikos on se, kun ei edes tiedetä, että rikos on tapahtunut. Tässä jaksossa kerromme kolmesta tapauksesta, joista ainakin yhdessä tekijä on tavoitellut täydellistä henkirikosta. Toisessa oikeus kyseenalaisti teon tahallisuuden ja tulkitsi sen kuolemantuottamukseksi. Ja kolmas on jäänyt pimeäksi, selvittämättömäksi henkirikokseksi. Kahdessa tapauksessa tekijä jäi kiinni. Kolmas, yhä ratkaisematon, tapahtui 2017. Terveydenhuollossa on löytynyt siis myös perinteisiä tappajia, jotka ovat tappaneet kerran ja joilla ei ole todettu persoonallisuushäiriöitä. Motiivitkin ovat olleet tuttuja. Raha, rakkaus, mustasukkaisuus. Tällainen terveydenhuollon henkirikos tapahtui vuonna 2013 Salossa. Tämä jakso pohjautuu esitutkintamateriaaleihin sekä julkisuudessa olleisiin tietoihin tapauksista. Nyt me sukellamme Salon tapahtumiin. Matkataan ajassa taaksepäin kevääseen 2013. 84-vuotias dementoitunut vanha rouva asui kotonaan Salon keskustassa. Rouvalle oli tärkeintä, että hän sai asua kotona. Kevät oli tuonut 50-vuotiaan virolaisen sairaanhoitajamiehen rouvan elämään. Yleensä kotihoitajat ovat naisia. Tämä oli kuitenkin mies. Miellyttävä ja kunnollisen oloinen. Vanha rouva oli palkannut kotihoitajan tämän oman hoivayrityksen kautta. Mies Lembit Kapanen nimeltään oli kiinnostava. Hän oli kotoisin Virosta ja asunut Pietarissa. Viikot kuluivat ja vanha rouva huomasi, kuinka mies alkoi vähitellen mennä tunteisiin. Rouva huomasi kaipaavansa miehen vierailuja. Tämä tuntui luotettavalta ja vanhan rouvan tunne aidolta, joskin dementian hämärtämältä. Jossain kohtaa mies kertoi yrityksestään ja sen taloudellisista vaikeuksista. Mies ei ehkä enää tulisikaan käymään, jos yritys menisi konkurssiin, rouva pohti. Mies alkoi pyytää rahaa ja laskuttaa hoivasta ylisuuria summia. Vanhasta rouvasta summat eivät tuntuneet kohtuuttomilta, saihan hän hyvää hoivaa. Ja samalla tämä piti miehen hänen luonaan. Mies puolestaan ei tuntenut rouvaa kohtaan mitään. Hänellä oli mielessään muuta. Samoihin aikoihin omaiset huomasivat, että vanhuksen pankkitililtä alkoi kadota oudosti rahaa, ja rahat siirtyivät Lembit Kapasen hoivayrityksen tilille. He pitivät laskutettuja summia aivan liian suurina ja irtisanoivat Kapasen firman kanssa tehdyn hoivasopimuksen. Myös vanhan rouvan hoidossa oli ilmennyt puutteita. Hän oli toisinaan nälissään ja hygienia oli puutteellista. Omaiset ottivat yhteyttä poliisiin epäillen omaisuusrikosta. Pertti Läksy on eläkkeellä oleva entinen rikoskomissaario Salon poliisista. Hän toimi yhtenä Lembit Kapasen keissin tutkijoista.
Tästä se lähti liikkeelle niin, että me oltiin tehty pohjatöitä siihen rikosepäilyyn ja näyttikin tosiaan siltä, että muutama 10 000 euroa olisi siirtynyt tänne firmalle tai tälle miehelle, mikä oli siinä firmassa. Ja sitten kun oltiin siinä vaiheessa, että tämä päähenkilö kuoli, niin sitten otettiin se tutkinnan alle tämä petosrikos lähinnä, ja siitä lähti sitten tutkinta eteen menemään. Ensinnäkin sillä tavalla, että kun lääkäri jo kirjoitti tai oli valmis kirjoittamaan kuolintodistuksen, niin sitä ei haluttu ottaa vastaan, vaan ajateltiin niin, että nyt on parempi toimia toisin. Ja tämä meni sitten oikeuslääketieteelliseen selvitykseen tämä vainaja.
Kapanen ei kuitenkaan kadonnut vanhan rouvan elämästä, vaan jatkoi kotikäyntejä rouvan ystävänä, kuten hän sanoi. Vanha rouva puolestaan kutsui miestä omaksi salarakkaakseen. 4 kuukautta ensitapaamisestaan dementoitunut vanhus testamenttasi koko omaisuutensa Kapaselle, lakimiehen läsnä ollessa. Hänellä oli noin 200 000 euron arvoinen asunto. Lakimies totesi myöhemmin poliisikuulusteluissa, että testamenttia tehdessään rouva näytti olevan hyvin tietoinen siitä, mitä tekee. Jonkin aikaa tämän jälkeen vanha rouva alkoi kärsiä toistuvista sydänongelmista. Ne olivat äkillisiä ja hän joutui niiden vuoksi kesän aikana 3 sairaalaan. Joka kerralla Lembit Kapanen oli paikalla hälyttämässä ambulanssia ja joka kerta vanha rouva selviytyi. Mutta sitten tuli 4. kerta, kun vanha rouva vietiin ambulanssilla sairaalaan. Nyt hän ei enää selvinnyt. 4. kerta oli tappava. Tälläkään kertaa pelastus- ja lääkintähenkilöstö ei epäillyt mitään. Kuolemaa oltiin Salon sairaalassa jo kirjaamassa luonnolliseksi, kunnes poliisi keskeytti prosessin. Nimittäin rouvan omaiset olivat jo jonkin aikaa sitten pyytäneet Salon poliisia tutkimaan, miksi hänen tililtään katoaa rahaa. Kapasta epäiltiin aluksi omaisuusrikoksista, mutta kun tutkijat kuulivat rouvan kuolemasta, epäilyt henkirikoksesta heräsivät heti. Vanhukselle tehtiin ruumiinavaus, joka paljasti kuoleman syyksi digoksiinin, sydämen vajaatoimintaan tarkoitetun lääkkeen. Lääke ei kuulunut rouvan lääkitykseen. Ruumiin avauksessa selvisi, että vanha rouva oli saanut lääkettä useamman kerran kesän aikana. Viimeinen kerta oli ollut tappava. Hoitaja onnistui aikeissaan. Nyt Kapasta epäiltiin murhasta. Näin Pertti Läksy kertoo tapahtumista.
Tämä uhri oli 3 kertaa kesän aikana joutunut sydänvaivojen vuoksi sairaalaan. Ja silloin ei ole ollut otettu verikokeita, että ei selvinnyt tämän digoksiinin käyttö, mutta erittäin suurella todennäköisyydellä ajattelimme, että jälkikäteen, että häntä oli yritetty jo 3 kertaa aikaisemmin sitten surmata ja siinä ei ollut onnistuttu ja vasta sitten syksyllä oli saatu annettua sellainen määrä, mikä sitten tepsi ja sydän pysähtyi.
Noista ajoista on jo yli 10 vuotta. Kuljemme entisen rikoskomissaarion Pertti Läksyn kotikaupungissa Turussa, Aurajoen rannalla, kylmässä kevätsäässä. Rantalaituriin on parkkeerattu merivoimien museoitu sotalaiva ja merimiinoja, ajan hengen mukaisesti. Paljon on vettä virrannut Aurajoessa Kapasen jutun ajoista, mutta lukemattomien henkirikosjuttujen joukosta se on jäänyt Läksyn mieleen.
Henkilö vangittiin tähän näihin törkeän petokseen muistaakseni. Siinä vaiheessa, kun oli ruumiinavaus tehty ja sitten muistan perjantai-päivän, kun oikeuslääkäri soitti minulle ja sanoi, että tämä henkilö on myrkytetty. Kysymys on digoksiinista, sen nimistä lääkkeestä ja tällä henkilöllä ei olisi pitänyt olla sitä yhtään veressä. Se oli päinvastainen sydänlääke, mitä hänen olisi pitänyt käyttää.
Mutta kuka on Lembit Kapanen? Mikä oli hänen taustansa? 2010-luvun alkupuolella Salossa kierteli virolainen vanhusten kotihoitoa tarjoava mies. Hän sanoi olevansa koulutettu sairaanhoitaja ja hänellä oli Suomesta hankittu sairaanhoitajan pätevyys sekä oma hoiva-alan yritys. Lembit Kapanen oli tullut Suomeen alalle, joka väestön ikääntymisen johdosta tarjosi vakaat kasvun näkymät. Tätä ennen Lembit Kapanen oli asunut Espoossa. Hän oli asunut myös Pietarissa 90-luvulla, kun venäläinen yhteiskunta oli sekaisin. Tuohon aikaan Pietarin ja Leningradin alueen noin 10 miljoonasta asukkaasta monet saivat oman asunnon, kun valtion omaisuutta yksityistettiin. Tämä teki pietarilaisvanhuksista varakkaita. He alkoivat kiinnostaa myös rikollisia. Myös Lembit Kapanen toimi tähän aikaan Pietarissa vanhustenhuollossa. Se oli ympäristö, jossa ikäihmisten huijaaminen oli yleistä. Venäjällä 90-luku oli rikollista aikaa. Pietaria kutsuttiin Venäjän mafian pääkaupungiksi. Yksityistäminen oli tehnyt monista vanhuksista ja vammaisista asunnonomistajia, joille viranomaiset ja yhteiskunta eivät kuitenkaan tarjonneet suojaa. Tässä maailmassa myös Lembit Kapanen harjoitti vanhusten kotihoitoa useita vuosia. Pietarin kokemukset takataskussaan hän saapui 2010-luvun alussa Suomeen ja asettui Saloon.
Sehän selvisi myöskin hyvin nopeasti, että ei hänellä mitään sairaanhoidon koulutusta ollut. Että hänen sairaanhoito-oppilaitoksesta olevat todistukset olivat väärennettyjä.
Kapasen taskussa oli Virosta saadut väärennetyt neuvostoajan sairaanhoitajan paperit, joiden avulla hänet hyväksyttiin opiskelemaan Suomeen. Vähän myöhemmin hän perusti hoiva-alan yrityksen ja aloitti toiminnan Salossa. Sote-alan henkilöstöpula oli jo tuolloin näkyvissä. Kapaselle oli kertynyt velkoja, jotka hän aikoi hoitaa Suomen toiminnallaan. Kapasen hoivayrityksellä ei kuitenkaan mennyt kovin hyvin, eikä se näyttänyt pelastavan häntä taloudelliselta ahdingolta. Kapanen työskenteli toisinaan myös Espoossa palkollisena yövalvojana. Tutkinnassa selvisi, että hän oli hankkinut digoksiinin Espoosta. Lembit Kapanen on päivittänyt Facebook-profiilinsa 2 kertaa 2010-luvun alussa. Lokakuussa 2011 Kapanen laittoi uuden profiilikuvan, jossa hän tuijottaa eteensä pilailukaupan hirviönaamio kasvoillaan. Suunnilleen samoihin aikoihin hän saapui Suomeen. Ja viimeisessä Facebook-päivityksessään heinäkuussa 2012 Kapanen tanssii onnellisen oloisena naisystävänsä kanssa ilmeisemmin Suomessa. Kuva lienee ajoilta, jolloin Kapanen käynnisteli hoiva-alan bisnestään. Sitten profiili hiljentyi. Tutkinnan aikana selvisi, että tuomittu oli etsinyt internetistä tietoa digoksiinin vaikutuksista, ja hän oli perehtynyt liika-annoksen seurauksiin. Tällaisessa tapauksessa tutkijat alkavat luonnollisesti miettiä, oliko uhreja enemmänkin. Tätä pohtii myös entinen rikoskomissario Pertti Läksy.
Henkilöillä oli toimintaa myöskin muualla. Espoosta muun muassa oli saatu tämä virheellinen resepti, millä tämä digoksiini oli hankittu. Siellä tämä epäilty oli lääkärin huoneesta reseptin ottanut ja leimannut sen ja haki sitten digoksiinia Perniön apteekista. Se vahvisti hänen osuuttaan sitten merkittävästi. Omaisuusrikoksia epäiltiin enemmänkin, että vanhuksilta oli hävinnyt sieltä nimenomaan sieltä Espoosta erilaisia koruja ja saatiin selvyyttä siitä, että he epäilty oli myynyt huomattavia määriä kultaa eteenpäin. Ja sillä tavalla joitakin omaisuusrikoksia selvisi sitten.
Mutta henkirikosepäilyjä, kuolleita ei?
Ei selvinnyt sellaisia, että mistään ei tullut muuta epäiltyä siitä, että olisi tapahtunut henkirikos muualla.
Lembit Kapasen henkirikosjuttu nähtiin julmana tapahtumaketjuna. Siinä kylmän laskelmoiva, entisessä neuvostoyhteiskunnassa marinoitunut, sairaanhoitajaksi tekeytynyt huijari onnistui pääsemään dementoituneen 84-vuotiaan naisen sairaanhoitajaksi, jonka jälkeen hän surmasi puolustuskyvyttömän vanhuksen kylmän harkitusti saadakseen tämän omaisuuden. Entinen rikoskomissario Pertti Läksy toimi Lembit Kapasen jutun päätutkijana.
Motiivina on todennäköisesti ollut tämä raha, mikä uhrilla on ollut ja että se saadaan itselle ja sitten sitä on vaikea saada pois, kun se on saatu niin kuin taloudellisilla siirroilla sitten itselleen ja sitten lavastettu siihen ikään kuin luonnollinen kuolema, miten se näyttäytyy sitten ulospäin, niin se tuntuisi siltä aika loogiselta yhtälöltä kaikki mitä siinä on, että mikään ei ollut mun mielestä ristiriidassa tämän asian kanssa, että uskon niin, että tämä on ollut kertaluontoinen teko.
Se, että mies yritti riistää naisen hengen kolmesti ja vasta neljännellä kerralla onnistui, kertoi oikeuden mukaan vakaasta aikeesta murhata vanhus. Lempit Kapanen solmi hoitosuhteen vanhuksen kanssa 2013 keväällä ja vain 4 kuukautta myöhemmin tämä testamenttasi koko omaisuutensa Kapaselle. Testamentin laatineen lakimiehen mukaan vanha rouva kertoi, että hänellä oli ollut vuosien mittainen ystävyyssuhde Kapaseen. Tosiasiassa se oli vain 2 kuukauden mittainen. Lisäksi nainen oli kertonut läheisilleen olevansa salakihloissa 54-vuotiaan Kapasen kanssa. Kapanen myrkytti naisen digoksiinilla kuolettavasti syyskuussa 2013. Näin jutun päätutkijana toiminut entinen rikoskomissaario Pertti Läksy muistelee Lempit Kapasta.
Ei, hän ei koskaan tunnustanut. Hän aina yritti keksiä jotain näitä digoksiinia häntä varten mutta hän ei tätä henkirikosta tunnustanut. Että itse olen varma siitä, että hän oli tai on tekijä. Tässä ei ollut pelkästään tämä omaisuus, mikä ilmeisesti on motiivina, vaan tämä digoksiinin hankkiminen. Ja sitten nämä kolme kertaa, kun tämä oli joutunut sitten sairaalaan sydänvaivojen takia, ja myöskin teletunnistetiedot viittasivat siihen, että herra Kapanen oli siellä käynyt sitten vanhusta katsomassa, tai ainakin lähistöllä oli juuri silloin, kun tämä oli sitten menehtynyt.
Kapanen tuntui perinteiseltä pikkurikolliselta. Kaikesta kylmästä harkinnasta ja suunnittelusta huolimatta Kapanen oli terveydenhuollon sisälle uinut kertamurhaaja. Mikään ei viitannut siihen, että uhreja olisi enemmän. Pertti Läksy uskoo tähän vahvasti.
Kapanen ei ollut normaali tekijäprofiilo, eli sopiva ollenkaan. Enempi hän oli vanhanoloinen kuin nuori, Kapanen oli noin 50-vuotias. Ei hän mikään sellainen rikollinen ollut muuten, että sellaista ei tullut tietoa. Että
Lempit Kapanen tuomittiin toukokuussa 2015 Salon käräjäoikeudessa elinkautiseen vankeuteen murhasta ja 3 murhan yrityksestä. Kohteena 84-vuotias dementoitunut naisuhri ja motiivina raha. Murhan lisäksi Kapanen tuomittiin myös pienemmistä omaisuusrikoksista. Kapanen valitti tuomiostaan hovioikeuteen, mutta se ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Omassa tarinassaan Kapanen ei surmannut naista, vaan vanha rouva teki itsemurhan. Mistä nainen oli saanut murhassa käytetyn aseen, digoksiininimisen lääkkeen? Sitä Kapanen ei osannut selittää. Kapanen oli ennen tekoa haalinut netistä tietoa kyseisestä lääkkeestä ja sen vaikutuksista ja hankkinut lääkkeet Espoosta. Ne 10 000 €, jotka siirtyivät vanhan rouvan tililtä Kapasen firman tilille, olivat Kapasen mukaan lainaa, joka hänen oli aikomus maksaa takaisin. Kapanen sanoi myös, että vanha rouva testamenttasi koko omaisuutensa hänelle omasta aloitteestaan, ja että vanha rouva keksi koko idean. Syynä oli se, että vanha rouva oli rakastunut Kapaseen. Sanotaan, että rakkaus sokaisee, ainakin 84-vuotiaan dementoituneen vanhuksen. Motiivimurhalle oli noin 200 000 € suuruinen. Kapanen poistui oikeudesta ilmeettömänä istumaan elinkautistaan.
Raskastihan yleensä tuomento totta sen elinkautisen, mutta ei hänestä nyt päälle päin sitten oikein mitään sen enempiä niin kuin kummempia reaktioita tullut siitä, miten hän sitten on tämä suhtautunut tähän tuomionsa.
Hannu Lauerma on arvostettu rikospsykologian asiantuntija ja lääkäri, joka on toiminut pitkään vankeinhoidossa ja seurannut läheltä paatuneimpiakin rikollisia. Terveydenhuollon henkirikoksissa on yleensä kyse sarjamurhaajasta, ei yksittäisen henkirikoksen tekijästä kuten Lembit Kapasen tapauksessa. Mutta miksi näitäkin tapahtuu terveydenhuollossa?
Mitä näihin oletuksiin tulee, niin ensinnäkin yksinkertaisin tekijä on varmasti se, että tilaisuus tekee varkaa, mutta valitettavasti ääritapauksessa tilaisuus näyttää tekevän myöskin murhaajan. Ja mahdollisuus kenties jopa varsin huomaamattomasti ottaa joku hengiltä medisiinisissä yhteyksissä, se mahdollisuus on aika usein tarjolla. Se on helppo, välineet, myrkylliset määrät, joitain tiettyjä vahvoja lääkkeitä ynnä muuta, insuliinit ja muut on käsillä, joten se on helppoa. Tällainen eräänlainen piilevä jumalkompleksi on esitetty spekulatiivisesti yhdeksi taustatekijäksi ja sitten erilaiset henkilökohtaiset oudot motiivit. Osa ilmoittaa motiivikseen sen, että he on toimineet ihan hyvää hyvyyttään päästäkseen jonkun ihmisen kärsimyksistä, mutta eivät ole vaivautuneet tästä asiasta sitten asianomaiselta itseltään kysymään.
Lembit Kapasen tapauksesta ehti kulua pari vuotta, kun Salon sairaalasta ilmoitettiin poliisille uudesta epäilyttävästä kuolemantapauksesta. Sairaalassa oli kuollut vappuaattona 2017 18-vuotias CP-vammainen tyttö epäilyttävissä olosuhteissa. Vasta puoli vuotta myöhemmin oikeuslääkäri teki uhrille oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen, joka vahvisti epäilyt henkirikoksesta. Uhrin ruumista löytyi yhä tappava määrä propofolinimistä nukutuslääkettä. Jutun tullessa poliisille alkuvuodesta 2018 tapahtumasta oli kulunut jo yli puoli vuotta. Tuona vappuaattoyönä CP-vammaisen tytön osastolla työskenteli kaikkiaan 4 hoitajaa, joista 2 eri puolella osastoa. 2 hoitajista oli pääsy uhrin luo, mutta vain toisen kertomus yön tapahtumista oli looginen ja aukoton. Toisen epäilyn tarina ontui ja sisälsi aukkoja. Pian poliisi rajasi epäilyt yhteen, tuolloin hieman alle 30-vuotiaan hoitajaan. Rikoskomissaario Juha Kainonen Turun poliisista johti jutun tutkintaa.
No, tutkinnan aikana muun muassa sitten suljettiin ensinnäkin ulkopuolinen tekijä pois kulunvalvonnan ja ovien lukitusten kautta. Ja nykytekniikalla aika pitkälti on pystynyt esimerkiksi varmistamaan sen, että ovi on todella ollut lukossa. Sitten ihan yhteneväisesti on kaikki kertoneet, että millä puolella osastua kukakin on työskennellyt. Ja siinä ikään kuin 2, jotka ovat toisella käytävällä työskennelleet, niin sulkeutui pois sitä kautta. He on täysin yhteneväiset ja osin myös kulkemisten kautta tarkistettavissa olevat faktat siitä, että miten he on kulkenut ja mitä tehnyt ja minkälaisia toimenpiteitä tehnyt, niin sitten jäi jäljelle tavallaan vain 2 epäiltyä, jotka ovat siellä kyseisessä käytävässä toimenpiteitä yövuorossa tehneet, mutta toinen kertomuksissa on sitten huomattavasti epäloogisempi kuin toinen. Ja ottaen sitten tämmöinen väkivaltatausta huomioon, kertomusten epäloogisuus ja henkilön toiminta heti tapahtuman jälkeen ja sitten tapahtumatietoja järjestelmään kirjatessa ynnä muuta, niin siinä sitä kautta ikään kuin epäilyt sitten kohdistui häneen. Ja siinä oli muun muassa näiden muiden hoitajien, joiden asema sitten muuttui todistajaksi tutkinnan edetessä, niin heidän kertomansa mukaan, niin tällaisessa tilanteessa, kun eloton potilas löytyy, niin tulisi tehdä elvytyshälytys. Ja kaikki 3 kertoi yhtenevästi, että hän ei ollut sitä tehnyt, tämä pääepäilty. Eli hän on vaan tullut yhdelle sanomaan, että tuletko katsomaan. Ja oli vienyt sitten tämän vainajan luokse tämän toisen hoitajan. Eli oli siinä jo toiminut täysin ohjeiden vastaisesti. Sitten hän oli, kun oli tämän menehtyneen potilaan löytänyt, niin hänen tehtävänä oli kirjata sitten tapahtumat sinne sairaalan tietojärjestelmään. Niin muiden kertoman mukaan hän oli hirveästi varmistellut kirjoituksia ja että onko tämä hyvä näin. Ja voiko laittaa näin. Ja se on mennyt siinä kohtaa ehkä sitten muiden mielessä vähän niin kuin jännityksen tai hermostuneisuuden piikkiin, mutta kyllä se sitten oli muissakin ikään kuin herättänyt vähän kysymysmerkkejä, että miksi käytös on tällaista.
Epäilyn taustalta löytyi muutakin. Hän oli nimittäin saanut ennen vapun 2017 tapahtumia 2,5 vuoden vankilatuomion väkivaltarikoksesta. Sairaanhoitaja oli puukottanut poikaystävänsä riidan päätteeksi. Salon sairaalan henkirikostutkinta viivästyi, kun epäilty istui vankilassa. Kainonen arvioi, että teosta epäilyn sairaanhoitajan motiivina olisi ollut se, että hän oletti uhrin kärsivän vammaisuudestaan ja halusi päästää hänet kärsimyksestä. Terveydenhuollon sarjamurhajutuissa on törmätty tähän ilmiöön, jossa hoitohenkilö kokee päättävänsä potilaan elämästä ja kuolemasta kuin jonkinlainen jumala. Mutta Salon toisen tapauksen motiivi, kuten koko teko, jäivät auki. Surmassa käytetty propofoli-unilääke oli kuulunut aiemmin uhrin lääkitykseen. Tekijä ilmeisesti kuvitteli, että ruumiin propofolipitoisuus tulkittaisi aiemmasta lääkityksestä johtuvaksi. Uhrin propofolilääkitys oli kuitenkin lopetettu jo kuukausia ennen vappua 2017, eikä sitä olisi enää pitänyt olla hänen elimistössään sellaisia määriä kuin ruumiin avauksesta löydettiin. Poliisi epäili henkirikoksesta vähän alle 30 sairaanhoitajaa, jolla oli törkeä väkivaltarikos taustallaan sekä päihdeongelmia. Nainen oli työskennellyt sairaanhoitajana muutaman vuoden, mutta poliisi ei löytänyt mitään epäilyttävää hänen ammatillisesta taustastaan.
Ei ollut viitteitä sellaisesta, että tässä olisi ollut kyse useammasta teosta, eli yhtä tekoa tutkittiin ja missään vaiheessa tutkintaa ei noussut esille myöskään sellaisia tapahtumia, joista olisi voinut olla ikään kuin ehdokkaaksi vastaavan tai saman tekijän vastaavaksi teoksi. Se ei varsinaisesti yllättänyt, että tekoja oli vain yksi, eli tämäkin kuitenkin oli sen verran törkeä tapaus. Eli en odottanutkaan, että tällaista yhtään useampaa tapausta olisi tullut ilmi.
Rikosylikomissaario Juha Kainonen kyseli epäilystä edellisistä työpaikoista, mutta mitään poikkeavaa ei noussut esiin. Epäilyn kerrottiin olleen hiljainen ja vetäytyvä, mutta mikään hänen entisten kollegoidensa kertomassa ei viitannut persoonallisuushäiriöön. Epäilylle ei tehty mielentilatutkimusta.
Henkirikosten osalta täytyy aina tietysti toivoa, että asiat jossain vaiheessa selviäisivät. Mutta tässä kohtaa niin pelkään, että se jää pimeäksi. Toivon, että ei jää. Eli toivotaan, että tulee jotain uutta sellaista, johon tarttua ja jossa päästä sitten taas tutkinnassa eteenpäin. Eli kyllähän tämmöinen aina vaivaamaan jää, kun asiat ei saa niin kuin selkeyttä ja semmoista lopputulosta, että asia olisi selvitetty.
Salon toinen terveydenhuollon henkirikos on yhä avoin. Syyttäjän mukaan näyttö ei riittänyt jutun oikeuteen viemiseen. Jätämme Salon ja siirrymme ajassa taaksepäin, Pohjanmaalle ja kesään 2007. Tämän podcastin ensimmäisessä jaksossa kerroimme Nokian insuliinimurhaajana tunnetun Katariina Pantilan tarinan. Tämän tarinan keskeiset tapahtumat ajoittuvat kesälle 2007, kun heinäkuussa Tampereen keskussairaalan lastenklinikalle tuotiin hengestään taisteleva 8 kuukauden ikäinen vauva. Lapsi oli saanut tappavan annoksen insuliinia, mutta hänet onnistuttiin pelastamaan. Tapaus käynnisti rikostutkinnan, jonka päätteeksi sairaanhoitaja Katariina Pantila tuomittiin elinkautiseen vankeuteen kehitysvammaisen vanhuksen murhaamisesta Ylisen hoitolaitoksessa sekä taussiin tuodun pikkulapsen murhan yrityksestä. Mutta pari viikkoa ennen Kurun tapahtumia Lehtimäen opistolla tehtiin henkirikos, jossa tekijä käytti aseena insuliinia Pantilan tavoin. Tässä tekijöitä oli varsinaisesti 2, joista toinen avusti ja toinen pisti. Alajärvellä sijaitseva Lehtimäen opisto on tunnettu vammaisille järjestettävistä elämänhallintaan liittyvistä kursseista. Heinäkuun toisella viikolla 2007 tamperelainen mies toi 21-vuotiaan tyttärensä Lehtimäen opistoon lyhyelle kurssille. Tyttö oli ollut opistolla jo aiemmin, mutta silti ero isästä aiheutti hänessä levottomuutta. Tyttö oli CP-vammainen, lisäksi hän sairasti epilepsiaa. Tytön ensimmäinen päivä opistolla sujui normaaleissa rutiineissa, iltapalaa syötiin jo alkuillasta ja sitten kurssilaiset vetäytyivät huoneisiinsa yötä varten. Mutta yöstä tuli levoton. Tyttö oli rauhaton. Outo ympäristö hermostutti isän läsnäoloon tottunutta tyttöä. Esa Uuskakkuri työskenteli noihin aikoihin rikoskomissaariona Seinäjoen poliisissa ja hän johti Seinäjoen insuliinisurman tutkintaa. Palaamme itse tutkintaan hieman myöhemmin. Näin Esa Uuskakkuri muistelee kesän 2007 tapahtumia.
Tämä Lehtimäen keissi tapahtui ennen niitä tapahtumia siellä Kurussa, jotka sitten käynnisti sikäläistä epäiltyä kohtaan epäilykset insuliinin käytöstä siellä mökillä. Ja sitten myöhemmin ilmeni, että siellä on myöskin sitten hoidokkiin kohdistunut tällainen insuliinimyrkytys. Eli meillä niin sanotusti ensimmäinen lähes kuukausi meni niin kuin aikaa. Ja sinä aikana tuli esiin sitten tämä Tampereen tapaus, jota tutkittiin Tampereella, eli Ylöjärvi-Kuru-Akselin tapaus. Sieltä sitten oikeuslääketieteen laitokselta tuli ilmoitus, jonka mukaan tässä oli syytä epäillä insuliinin aiheuttamaa kuolemaa tässä meidän keississä.
Lehtimäen opistossa työskenteli useita koulutettuja sairaanhoitajia. Heidän joukossaan 30-vuotias Satu Aksila ja hänen parikymmentä vuotta vanhempi avopuolisonsa Pirkko Muukkonen. Naiset asuivat yhdessä läheisellä asuinalueella Lehtimäessä. Sadulle tuli vastuu 21-vuotiaasta tamperelaistytöstä. Illan myötä tyttö tuli levottomaksi ja oli hankala. Satu alkoi hermostua ja pyysi toisella osastolla työskennellyttä kokeneempaa kumppaniaan Pirkkoa avuksi. Yhdessä he alkoivat rauhoittaa tamperelaistyttöä, joka alkoi äkkiä pidellä vanhempaa hoitajaa rinnoista, samalla kun he yrittivät rauhoitella tyttöä. Sitten Sadulla keitti yli. Hän ei voinut sulattaa, että tamperelaistyttö kouri hänen rakastettuaan siinä silmien edessä. Jokin hänessä sanoi pistä. Hän otti taskustaan insuliinikynän, jonka oli vienyt aiemmin toiselta potilaalta, ja sääti sen annostimen ääriasentoon. Vanhempi hoitaja painoi rimpuilevaa tyttöä sängyn patjaa vasten. Satu tyhjensi insuliinikynän tytön vatsaan Pirkon katsellessa. Pistoksen saatuaan CP-vammainen tyttö jäi itkemään huoneeseensa, mutta rauhoittui sitten. Ymmärsikö hän, mitä hänelle oli juuri tapahtunut? Hoitajat poistuivat huoneesta ja jättivät tytön yksin. Aamulla aamuvuoron hoitaja saapui huoneeseen ja yritti herätellä tyttöä. Hän kutsui toista hoitajaa avuksi ja he yrittivät yhdessä herättää häntä. Sitten he käänsivät hänet selälleen ja huomasivat, että hän oli muuttunut sinertäväksi. Näin entinen rikoskomissario Esa Uuskakkuri.
Seuraavana aamuna, kun kurssilainen löytyi sitten kuolleena vuoteestaan vuoronvaihdon yhteydessä, niin käynnistyi normaali kuolemansyyn selvitys, eli paikalle on sitten tullut terveyskeskuslääkäri toteamaan kuoleman ja sitten poliisipartio suorittamaan alustavat tutkintatoimet. Sen jälkeen tietysti tämä terveyskeskuslääkäri kirjoitti lähetteen oikeuslääketieteelliseen ruumiin avaukseen, koska ei sen tutkimuksensa perusteella löytänyt mitään niin kuin järkevää syytä, mistä tämä kuolema olisi voinut johtua. Ja sitten se asia edelleen siirtyi sitä kautta sitten virallisena kuolemansyyn tutkintana poliisille. Ja poliisi kirjoitti sitten ruumiinavausmääräyksen määräyksen oikeuslääketieteen laitokselle, että tarvittava ruumiinavaus suoritetaan ja tutkitaan, että mikä tässä tapauksessa on ollut henkilön kuoleman aiheuttanut tekijä.
Esa Uuskakkuri muistaa tapauksen hyvin. Samaan aikaan media alkoi kohista Nokian insuliinimurhaajasta ja Ylisen hoitolaitoksen tapahtumista. Nyt näytti, että Lehtimäellä oli tapahtunut jotain samankaltaista.
Kun tämä varmistus tietysti tuli, niin se käynnisti meillä sitten ne operaatiot ja tietysti ne yöhoitajat olivat sitten ensimmäisten epäiltyjen joukossa kiinniotto tapahtui sitten toisen epäilyn osalta siellä elokuun alkupäivinä.
Oikeuslääketieteellinen ruumiin avaus paljasti kuolinsyyksi insuliinin. Epäilyt kohdistuivat pian uhrin yöhoitajiin, Satu Aksilaan ja Pirkko Muukkoseen. Pian insuliinin pistämisen tehnyt hoitaja kertoi poliisille yön tapahtumat yksityiskohtia myöten.
Se oli tavallaan tunnustus, vaikka se sitten tämän prosessin aikana monessa vaiheessa muuttui se kertomus, mutta kuitenkin niin, että loppuviimeksi se piti kyllä niin kuin oikeuskäsittelyyn astikin sitten, että se tapahtumien kulku oli siksi selvästi ja yksilöidysti kerrottu ja siinä tuli sitten tämä niin sanottu alkuhärdelli, jossa tosiaankin oli käynyt niin, että kun se tätä uhria pantiin nukkumaan silloin illalla, niin siinä oli tämä toinen yövalvoja tullut sitten avuksi, kun se ei ollut tältä nuoremmalta tai toiselta yövalvojalta onnistunut. Ja siinä yhteydessä sitten tämä uhri oli sen verran huitonut, että oli tarrautunut kiinni tämän vanhemman epäilyn rintoihin. Ja se oli niin kuin sitten tavallaan sieltä se motiivitekijä, että tämä nuorempi näki punaista ja sitten pisti sillä kynällä ilmeisesti ison annoksen insuliinia. Kyllä tässä pikemminkin on pikaistuksissa tapahtuneesta teosta, ei niinkään suunnitelmallisesta hengenriistämisestä, joksi se sitten aikanaan myöskin tuomiossa määriteltiin.
Juttu käsiteltiin Seinäjoen käräjäoikeudessa. Kesäkuussa 2008 teosta syytetyt hoitajat, tuolloin 31-vuotias Satu Aksila ja hänen avopuolisonsa Pirkko Muukkonen, saivat 6 vuoden vankeustuomion törkeästä kuolemantuottamuksesta. Syyttäjä vaati hoitajille tuomiota taposta, mutta Seinäjoen käräjäoikeus päätyi lievempään tuomioon törkeästä kuolemantuottamuksesta. Oikeuden mukaan teko ei ollut tahallinen. Syyttäjä ei kyennyt näyttämään toteen, että naisten aikomus ei ollut tappaa. Muukkonen valitti tuomiostaan hovioikeuteen ja vaati syytteiden hylkäämistä, mutta valitusta ei huomioitu. Myös hovioikeus katsoi hoitajien toimineen yksissä tuumin. Tässä jaksossa olemme käsitelleet 3 toisistaan hyvin erilaista terveydenhuollossa tapahtunutta henkirikosta, joissa myös tekijöiden motiivit ovat poikenneet toisistaan. Näin on erityisesti 2 Salon 84-vuotiaan dementoituneen vanhuksen sekä Seinäjoen 21-vuotiaan CP-vammaisen surmissa. Salon sairaalassa 2017 tapahtunut CP-vammaisen parikymppisen naisen surmaaminen on sen sijaan jäänyt pimeäksi. Poliisilla oli epäilty, joka pidätettiin ja kuulusteltiin, mutta hänet jouduttiin vapauttamaan 2018 näytön heikkouden vuoksi. Tehdessämme tätä podcastia keväällä 2025 tekijä on yhä vapaana. Terveydenhuollossa tavatut sarjamurhaajat on poikkeuksetta todettu persoonallisuushäiriöistä kärsiviksi, henkisesti sairaiksi. Tämän jakson tekijät ovat puolestaan olleet niin sanottuja kertasurmaajia. Heidän tekemänsä henkirikosten motiivit ovat nousseet arkisesta elämästä. Eivätkä ne ole liittyneet psykopaattisen sairaan persoonan luomiin vallantunteisiin ja tunnekylmyyteen. Salon keskussairaalassa 2017 tapahtunut henkirikos jäi vaivaamaan. Se on yhä selvittämättä. Surman motiivi on tuntematon, samoin on tekijä. On mahdollista, että hän ei edes kuulu tämän jakson terveydenhuollon surmaajien profiiliin, niin sanottuihin kertasurmaajiin. Niin kauan, kun hän on vapaa, emme tiedä. Olet kuunnellut podcast-sarjaa Sairashoito. Sarjan on käsikirjoittanut ja toimittanut Risto Majaniemi. Minä olen Heidi Holmavuo. Sarjan leikkauksesta ja äänisuunnittelusta vastaa Matti Pekkanen ja musiikista Ylen Tapani Kuusniemi. Sarjan on Ylelle tilannut Saila Mattila ja vastaavana tuottajana toimii Sakari Silvola.